велела мера обкривати у обправославизати. Я ее состався еще, я вял с дробину, и бедим сам вниз. Та ее сапун был стад базу-базу пизи имите, палико спрата, который как когда стадас свинибас, святкус, кур санакуши, ляудс копа, kaut kur, kad tur tie vecie vīri velk un dzied tās krievu karavīra dziesmas. Ježa naši predki. Jā, nu, tās dziesmas, ko viņi ir dziedājuši armijā, savā ierindā un tam līdzīgi. Tagad tur kādi no visu nākuši kopā, viņi nevis dzied, ne tikai dzied kādas latviešu tautas dzied, bet dzied arī savas krievu karavīra dziesmas. Šie apkrievotie krievi, šie apkrievotie latvieši, daudzi bija arī, var teikt, mehāniski un automatiski pravoslavizēti, jo pie krievu armijas bija arī pravoslavotie priesteri, Un, protams, kā var būt armijā un nebūt un nepiedalīties pie armijas dievkalpojuma. Un tā kā daudz no viņiem bija, tā sakot, iesvaidīti, tas apzīmēt ar to pravoslavu svaidamo eļļu, kā tādi, kas pieder pravoslavībai un pat baudījuši tur svēto vakarīdienu. Un tā šis elements, kas patiesībā sakot, nebija ne šis, ne tas, kāda īsta turēšanās pie pravoslavības arī tur nevarēja būt, jo viņi nebūs to bīvdien bija maz sagatavoti, tikai formāli tā, kā sakot, ekļauti. Un lūk šis elements, kas arī citur ir stipri ietekmējis ļaužu domas, saka, ķeizara ticība, laba ticība, labākā ticība, ķeizara ticība šā, ķeizara ticība tā, un jāpāriet ķeizara ticībā, tā tikai Viņi ir bijuši arī šādi populārie, vulgārie, kādreiz propagandisti. Un ar šādiem te arī balonis bija sanācis lielā sadraudzībā. Un caur un tagad nu nevar zināt, vai viņš tiešām to ir darījis brīvprātīgi, spontāni, ja viņš ir uz to bijis pamudināts vai pat uzpirkts. Krieva autors saka, kā viņš ir, viņš vēl ir, viņam ir vēl bijis viena briesmīga smaga scēna ar mācītāju treju, ka viņš ir gājis prasīt, kā tas var notikt, kāpēc viņa brāļdraudz sanāksmes tiek slēgtas. Nu, protams, viņš to, to mācītā treju, nu, tā sakot, ir pārvarējis tiem saviem argumentiem, tā stāsta Krievu samārins. Un, kad, jā, viņš bija paķēris bībeli, padusē aizskrējis tur pie treja, runāt par šīm lietām, un, protams, nekas nav iznācis. Un tad tulīnās tiešā gājienā viņš ir skrējis pie Krievu bīskapa Irināša. Vai tieši skrējis pats spontāni, vai arī viņš bijis jau norādīts, ka viņam tur jāaizskiet, ir nezinām. Kā vēlāk ir diakonam, jā, un Irinars bija priecīgs par iespēju parādīt savu vārdu. Kā vēlāk diakonam nevmanim bija stāstīts bīskaps, devis grāmatas lasīšanai, un atļāvis tam turēt sapulces pats svīdienas dievkalpojuma laikā un devis līdzi papīru uzrādīšanai policijai, ja viņš tiktu, lai viņš netiek traucēts, un tas būtu tāds papīrs, kuri priekšā pats policija meistars noņemtu cepuri. Un par sapulces vietu bīskaps Irinārs tam norādījis mazu koka baznīciju nomaļā pravoslavu kapsētā. Rīgas rāte ar savu pilnīgo nevērību un nevarību sekmē šīs lietas, ka viņas varēja arī izdoties. Oberbirgermeisters Timms vēlāk tika pat apbalvots ar kādām medaļām par savu pakalpību pravoslavībai. Un tā tas bija turpinājies kādu gadu. Šeit ir kāda neskaidrība viņu chronoloģijās. Tāpēc, kad ir ziņa, ka pārgājēji, kas vēl nebija pārgājuši patiesībā, īsti tad ir pravoslavībā šie herbūtieši bija tur pulcējušies kādu laiku uz šiem divkalpojumiem. Nav zināms, cik ilgu, bet šī griešanās pie Irinarha nevar lākas saprast. Irinarhs jau tulīt pēc viena gada bija atcelts. Acimredot, tas bija noticis jau Filareta laikā, ka Filareta laikā valodim tiek uzstādīta šī alternatīva, vai nu viņš pāriet pravoslavībā, vai viņam ir jāatstāja šī pajumte, kurā viņš tos savus dievvārdus tuva. Nu, valodim ir vairāk interesējis tā viņa darbošanās, un viņš ir un vēl 101 cilvēks izvēlās pāriešanu pravoslavībā. Un līdz ar to ir noticēt tas, ko šeit jau pieminēju, kad viņš tiek iesvētīts par priesteri. Viņš gan ļoti vēlās palikt Rīgā, bet interesanti jau ir tas, ka tā pravoslavība gan ļoti meklēja pārvilktos latviešus un arī to palīdzību izlietot, bet viņam nepavisam tas neinteresēja no tā taisīt kaut kādu priekšrocību šiem pašiem latviešiem. Ja jau viņš ir pārgājis pravoslavībā, tad viņš ir pārgājis arī krievestībā. Un tā kā tas Dāvidam Balodim, tas herhuntisms lielā mērā bija saistījies arī ar latvietību, tad tas jau, protams, Filaretam nevarēja būt paprātam. Filarets viņu ieceļ par priesteri Ļaudonā. Un šī Ļaudona kļūst par vienu izējas punktu, tā sauktajai tālākai izplatībai. Un šī tālākā izplatība aptver tur vienu veselu lielu pulku draudžu vidzemē un arī tālāku ietekmi. Bet vēl kas attiecās uz šo pašu Dāvidu Balodi. Pirmā gadā viņš bija jau pievērsis, jā, 48. gadā. 45. gadā viņš iesvētīs par priesteri, un 48. gadā viņš ir ļaudonas draudzē, un pirmā gadā jau panāk 3849, otrā gadā 547, un kopā ar bērniem tūpi 7000 pārgājējus pravoslavībā. Mazliet viena maza piezīme pie viņa, teiksim, biogrāfijas turpinājuma. Dāvidam Balodim bija arī dēls, dzimis 39. gadā Rīgā. Tātad Balodis jau bijis jau 39. Gadā jau Rīgā un miris 1918. Gadā Blagoveščenskā pie Amūras. Viņš ir latviešu revolucionārs darbinieks. Ievērojamais 19. Gadu simtenī. Vispirms viņš iestājās Rīgas garīgajā seminārā. Laikam pēc tēva vēlēšanās, bet 1856. Līdz 58. Gadam studē Pēterburgā medicīnu. 1858. Gadā fizikas, matemātikas un dabas zinību fakultātē no trešā kursa izslēgts par revolucionāro darbību. Viņš noorganizēja vienu no pirmajām nelegālajām tipogrāfijām Krievijā. Tātad ļoti rosīgs un ļoti, var teikt, spēcīgs revolucionārais darbinieks. 1862. Gadā apcietināts un 7 gadiem notiesāts katorgā un nometnē Sibīrijā uz visu mūžu. To viņš arī tur ir pavadījis un tur arī turpinājis savu revolucionāro darbošanos tādos apmēros un veidā, kā tas ir iespējams, vietējo krievu, teiksim, to sabiedrību revolucionēdams pēc ar visiem saviem iespējiem spēkiem un miris jau 18. Gadā, kad tā sakot lielā saule bija uzlēkusi visai svētē Krievijai. Starp citu šī biogrāfiskā ziņa sevi nes kādu īpatu specifiku. Un tā ir ļoti raksturīga Krievijai un viņas revolucionārajām kustībām un rosmēm. Ka ļoti daudzi viņas tās aptie revolucionāri ir savas gaitas iesākuši kā garīgo semināru audzekļi un savu apgaismību saņēmuši taisni tur. Mēs varam minēt, kāpēc un kā, bet ja mēs skatāmies tādā retrospekcijā, arī starp citu, visiem tas ir zināms, ka Josifs Visarionovičs Džugašvili arī bija Tiflisas garīgā semināra audzeknis un izslēgts par revolucionāro darbošanos. Viņa revolucionāro darbošanās toreiz bija tāda vienkāršotākā veidā, piemēram, bankas aplaupīšanā un tam līdzīgi. Bet, nu, tas viss pieder revolūcijai. Kāpēc šādas lietas? Un redziet, mīļie draugi, uz šādu lietu fona, uz konfesionālā fona, un mums latviešiem viņš ir ļoti spilgts. Mums ir pa labai katoļi, pa kreisai pravoslavi, un mēs pietiekami viņus labi arī zinām. Un mēs esam vidū un uz šī konfesionālā fona. Mēs viss skaidrāk saprotam mūsu evaņģeliskās ticības būtību un vērtību. Katoļu baznīca, piemēram, pārdzīvo pašlaik vienu ļoti lielu krīzi, bet tā kā viņa ir ārkārtīgi solīdi būvēta savā administrácia, on sama lic terrorom ejošā disciplīnā vie, cenšās šīs lietas savaldīt, un proti to var teikt to iekšējo krīzi katoļu priesterībā. Autors, kas pats ir bijis katoļu priesteris un aizgājis no katoļu priesterības, bet nav izstājies no kristīgās baznīcas, lai gan no katoļu baznīcas nolādēts, ir zinātniski darbodamies. Ir varējis apkopot datus, ka 100,000, nevis tūkstotis, bet 100,000 priesteru un mūku ir izstājušies no priesteru kārtas, no mūku kārtas, no katoļu baznīcas, tikai dažos beidzamajos gados. Tie vēl nemaz nav beidzamo gadu dati. Tie ir apmēram 10 gadu vēl vecs gadu dati. Tā kustība turpinās. Kādēļ? Tādēļ, ka nevar lielas, svarīgas lietas, nevar evaņģeliju, mēs ķeramies pie pamata paši, nevar šīs lietas, kas pieder dievišķām lietām, viņas nevar iedzīt, vispirms iedzīt mehāniski cilvēcīgos rāmjos, otrkārt ar visādiem paņēmieniem, ar neīstumu un ar varmācību, ar ārēju spaidu un ar iekšēju spaidu, turēt, uzturēt, veidot un darbināt. Nevar. Kādu laiku tas iet, kādus gadus, kādus gadus, desmit, kādus gadus, simtus, izbeidot tas eksplodē. Tā kā tas eksplodēja 1517. Gadā, ka tad, kad Mārtiņš Luters bija publicējis savas tēzes, liela nopūta bija. Viens katoļu biskaps teica, paldies Dievam, ka nu beidzot viens ir ņēmies kaut kādā veidā ienest kā taisnību un kārtību visā šī neciešamajā būšanā. Un pravoslavība tikai, var teikt, vēl vienu grādu zemā, rupjā, vūdā. Viņu tā saukties semināri, kas mācīja tikai klanīties un kustināt vīraka trauku un dzīvoja šūpji, pietāvzīgi, izvirti. Tad ir pašā laikā tautas priekšā uzstādamies kā svētuma reprezentanti. Un lūk šie semināristi, šie studenti, viņi ar cinismu. Vieni, kas iziet ar šo cinismu cauri un tiek iesvētīti par tiem priesteriem vai tālāk ar akadēmijās par tiem par biskupiem, viņi dzīvo šo dublu dzīvi, iekšēji visu to turēdami par mājiem un par blefu ārēji baudītam šīs dzīves priekšrocības. Lai Dievs pasargā. Un tie, kas to nevarēja tādā veidā izturēt, visacīt, tas viss ir meli, nepatiesība, aplamība, un tur vēl nāk klāt modernā tā laika vēl tie materialismu iespaidi. Es saku, nosta visām šīm neiedzībām, mēs tagad paceļam sarkanu karogu un ejam par to, lai tautai ir brīva, lai viņai viss kā būtu, un šie māju, šie viņas krāpšana nav vajadzīga. Šai propagandai ir bezgana daudz iemesla. Draugi, uz šī konfesionālā fona mācaties, izprast, evaņģeliskās baznīcas priekšrocība. Viņa gan arī ir tagad paļāvusies visāda veida negatīviem iespaidiem. Tam indes injekcijām, kas injecē visāda veida diskriminācijas un difamācijas pret pašu ticību un tam līdzīgi. Un atkal visas tās vājības un nespēcības, bet jūs esat priekš tam, lai jūs to redzētu un lai jūs teiktu, lai jūs varētu ar pilnu godu, ar lielu prieku nest un pildīt evaņģeliskās un īpaši luteriskās baznīcas vēstījumu šī pasaulē. Viņi ir brīva no šiem drausmīgajiem neīstumu un varmācības iežņaugiem, kādas ir šo tādīs te abās pusmāsās, ja mēs viņus tā varam vispār saukt. Un tāpēc ir jūsu uzdrums ir daudz augstākas. Un mēs redzam tagad, piemēram, šo te evaņģeliskās baznīcas traģēdiju ar to, ka viņa nebija piegriezusi vērību savas evaņģeliskās tautas garīgai aicināšanai, ka sveši varbūt izglītu, un tomēr sveši viņas aizbildinātāji skatījās šai tautai pāri un nesakļāvās ar viņu garīgi un atstāja šo, jāsaka, brūci neapkoptu. Tur, kur bija izrauta ārā brāļu draudze, saka, tā palika kā tāda vāca, kā tāda brūca, latviešu tautā, garīgajā tautā. Draugi, medicīnā ir viena elementāra, jāsaka, prasība un kārtība. Vaļēju brūci nevar atstāt, viņā iemetās infekcija. Ir kaisums, var rasties drausmīgas komplikācijas. Vaļējā brūts ir jāpūti. Un tas atzīmējās uz kristīgu maznīcu. Šeit palika viena brūts un te iemetās infekcija. Šausmīga infekcija, kas latviešu tautai ir nodarījusi ļoti lielu. Jā. Kāds no nebija tā, ka pret šo pravoslavību necēlās kritika un arī pretestība, lai gan tā bardzība ar kādu visus iebildumus un visus kādas pretestības tika vajātas, tā bija liela no valsts varas puses. Te, citējot kādu krievu pašu autoru, jāsaka tā. Šeit, tas ir Ostzeiskajā apgabalā, kāds garīdznieks ziņo, ka te viscienījamākie un izglītotie cilvēki pravoslavu saucot par neizglīto ticību. Citi vienkārši sauc to par suņu ticību, izkrāsotu elku kalpošanu. Saka, piemēram, ka krievu dievs ikona, esot dumjāks par kaķi, jo kad māja degta, kaķis izmūk no mājas, bet tas koka dievs sadegot un nevar pat sevi nekā palīdzēties. Ka neviens arī paties, ka krieviem ir arī patiesi ir arī putns ir viņu dievs, domāt svētā gara attēls un svētā gara balodis. Baznīcās pie Krieviem notiekot burašana, tur buļoties, koldujot. Man sakot, viss tā klanīšanās un tur tās izdarības un murmināšanas un podziedāšanas, es tas no ārpus skatoties, tas ir tāpat kā pūšļotāji vai būri, kaut ko tur darot. Tā tie populārie uzskati, starp citu. Izdarbūti, jā. Tur esot netīrāks kā kūti, viņa baznīcās, krievi skūpstot baznīcas grīdu. Un badās, klanās kā vērši. Jā, pavisam tāds paradoksāls lietas. Ja tam pestītāju attēlam kāds nociestu, piemēram, galvu, tad krievi klanītos arī tam cirvi. Ūdens sveitīšanu nosauc par mājticību. Komunijā, un tas ir atkal ļoti interesants gadījums, komunijā krievi saņem iemērkto kumosu. Bet iemērkto kumosu pestītājs svētie vakarīdienā taču pasniedza Jūdasam. Jā, tā sotajā Jordānes gadījumā Cēsīs, vai kur tas ir noticis, tad ir bijis tāds gadījums, ka tur, kur tas iesveitītais no ūdens tai upē, tad tur ir pievilkuši klāt, kaut tie jokdari pievilkuši to ūdens iesiešu ļauku un sākuši visu tautu aplaistīt to ūdeni. Un, kad, teiksim, tajos viņa dievkalpojumos ir sagājuši un trokšļojuši, un arī, zinamā mērā, huligāniski uzveduši. Un nav nekādas rīcības, kas to varētu kavēt, un nav nekādas rīcības, ko nebija garīga spēka jaunprātīgajiem pasākumam pretoties. Un pārtraukt šīs ārjās varas izpausmes līdz 1864. Gadam Vidzemē bija paredzēts uzcelt 113 baznīcas, bet uzceltas bija tikai 46, 54 palikušas īras telpās. 13 draudzēm vispār nav bijis nekādu telpu. Cēla pēc plāna, atkal krieviski, ir tātad plāns, ka tur un tur jāuzceļ baznīcas, tas viss ir gatavs. Bet plāni viena lieta, izpildītāji ir otra lieta, patiesas interesētības nav nevienam, ir tikai tas jau mums sen zināmais davai, tas jāuztais ir, kas ir likts. Un tā, piemēram, man liekas, Nitaurē, tas bija tā, ka Nitaurē uzcelta liela pravoslava baznīca samērā tādā vietā, kur nebija viņa tik daudz. Un Valmierā tāda maziņa izrādās, ka plāni samainīti. Tā Valmieras baznīca ir aizcelta uz to Nitauru un tā Nitaura kā Valmierā. Un kas tur izdarīts ir izdarīts. Tādā veidā, jā. 1863. Gadā bīskaps Platons, kas nomainīja Filaretu, griežās pie svētās sinodes ar pēc atļaujas iespiest kādu uzsaukumu visiem krievu ļaudīm. Kurā aprādītu pravoslavu baznīcas bīdīgo stāvokli Vidzemē un atļautu, jā, tur kaut ko darīt tādā ziņā. valdībā ienāca daudz sūtību par pāriešanas kustību, ka tai nav ne ēnas no garīgiem motīviem, ka tautu satraucot slepeni aģitātori, ko šādu aģitātoru piekrāva pravoslavu garīdznieki, kas piekuļojot zemniekus krogos un citās vietās. Pēterpilī ienāca anonīms ziņojums, ka pats grāfs gubernators Golovins līdzdalīgs šādās lietās un ļaužu mānīšanās. Brīdināja no nemieriem. Pret pravoslavību cīnījās kā atsevišķas personas, tā arī atļautības robežās, arī iestādes, konzistorijas, sinodes, konventi, muižnieki. Vidzemes konzistorijā sastādīta un iesniegta iekšļietu ministrim caur maršalu Linienfeldu Vidzemes muižniecības vārdā peticija. Tā satur pārmetumus par savu Vidzemes privilēģiju, Vidzemes muižniecības privilēģiju, atsauktoties uz Ništadas mierlīgumu, laušanu. Tāpat arī par tiesībām, kas bija garantētas evaņģeliskajai baznīcai arī pie Rīgas kapitulācijas. Krievu un tāpat arī neievēro krievu valdnieku privilēģijas rakstus, kas attiecas uz muižniecības īpašumiem un galvenā kārtā uz Vidzemē valdošo luterisko ticību. Peticijā plaši aprādīts un pierādīts, ka pravoslavība Vidzemē ievesta aģitācijas ceļā un tauta pārgāja pravoslavībā tikai aiz materiāliem apsvērumiem, ka muižniecība arī skārta viņas īpašuma tiesībās. Noslēgumā muižniecība starp citu lūdzu pilnīgi aizliegt turpmāko pāriešanu pravoslavībā. Nu, protams, tam nebija vēl nekādu panākumu bijis. Ķeizars jau 848. Gada februārī kādai Vidzemes muižniecības deputācijai varēja sacīt, ka konvertītu skaits ir pārspējis visu, ko varēja cerēt un sagaidīt. Līdz ar to viņš saistīja arī veselu rindu pārmetumu Vidzemes mācītājiem. Un te ir ļoti interesanti. Viņu dzīvi viņi dzenās pēc ērtas un tīksmas dzīves. Turoties kopā ar muižu īpašniekiem, zemniekiem spriežot nevis latviski, gan igauniski, bet vāciski un atsišanājušies saviem draudzes locekļiem. Vidzemes konzistorijas prezidents iebilda, ka ģenerālkomisija, ģenerālkonzistorijas un arī ģenerāl konzistorijas prezidents barons Meijendorfs piezīmē, ka Vidzemes garīdzniekiem nevarot liekt atzinību par viņu amatu pildīšanu, bet pārmetumi jāsat jāņemot nopietni un arī jāpārpaudot. Un te nu šie pārmetumi ir, ko arī tā Vidzemes konzistorija līdzi pieņem. 1846. un 47. Gada sinodējs Vidzemes mācītāju vaļsirdīgi un atklāti atzina, ka viņi ir tie, kas vispirms un visdziļāk nesot visu sāpju smagumu un proti kā pašu vainas dēļ. Un kāds igauņu garīdznieks, kādu igaunijas garīdznieku apkārt rakstā, 1846. Gadā uzsver, ka evaģeliskās baznīcas apdraudējums ir nācis pār mums, jo mēs esam grēkojuši pret brāļu mīlestību un sev pašus egoistiski par vienīgo īsto Kristus miesu un tās locekļi turējuši. Baznīca nav kautrējusies savu palīgā laicīgo roku, tas ir valsts varu. Un tādēļ šī laicīgā roka nākot smagi par baznīcu. Prāvis Dibners runā par agrāko laiku smagajām kļūdām. Pats Baunšveigs žēlo izceļ, ka nacionālie tādu vārdu bija sākuši piedēvēt latviešiem un igauniem. Igauniem nacionālie, nevis latviešu vai igauniem, nacionālie tiekot citādi apkalpoti kā cienīgākās aprindas. Nu, nesauc jau vārdā tās cienīgākās aprindas, bet ir jau zināms tā draudošanās ar muižu. Prāvests Kelbrants savā rakstā latviešu un igaunis savā sociālajā izglītībā savā sarpiedodīt sociālajā izslēgtībā nekad nav jutušies baznīcas popībā ar tā sauktām labāk situētajām kārtām. Tas ir, viņi ir bijuši gan vienā baznīcā, bet nav bijuši vienā baznīcas kopībā. 1848. gadā nomainīja pravoslavības varenos izplatītājus. Vienīgos aizstāvjus, kā pravoslavi paši saka, ģenerāla gubernātoru Firstu Golovinu un bīskapu Filaretu. Tai vietā nāk Firsts Suvorovs, ģenerāla gubernātors un Platons, vēlākais Kievas un Haličus metropolīts. Keizaru nodarbināja citas domas. Eiropas revolūcija. 1848. gads. Ņemot vērā Francijā, Vācijā, Ungārijā, Ungārijas neatkarības cīņas, Keizars Nikolais I kļuva slavens ar Ungārijas dumpja apspiešanu, Ungārijas brīvības cīnītāju dumpja apspiešanu un tā tālāk. Varēja iedomāties, cik viņam ir daudz citu domu un nevis šīs te. 1850. Gada 11. Martā Rīgā nodibina Rīgas virsbīskapiju eparhiju, kurā ietilpina Vidzemes un Kurzemes guberņas. Virsbīskaps nodēvēja par Rīgas un Jelgavas bīskapu. Platons kļūst par arhibīskapu. Pēc Krievu atzinuma nosākās visskumjākais 20 gadu ilgais laiks pravoslavības vēsturē šeit. Mācītāji tomēr cenšās draudzes. Bet evaģeliskā baznīca arī rāda jau savu pretestību. Rodās rosīga jauno baznīcu un skaistu baznīcu cenšu. Tautā stipri pieauga pretestība pret pravoslavību jau atklātajā sākāšanā un sākas arī pat atplūdi no pravoslavības. Jā, Cēsīs pieminētais tas gadījums. Pravoslavu baznīca laikā no 1845. Līdz 1850. Gadam, tas ir 5 gadu laikā, ir saņēmusi 120 līdz 125 tūkstoši pārgājējus no igauņu un latviešu zemniekiem. Apmēram 10% no visiem guberņas iedzīvotājiem. Vienā pašā 48. Gadā 54 tūkstoši. Bet tūdaļ arī atslābums. Filareta vairs nebija, un Golovina arī vairs nebija. No 1850. Līdz 84. Gadam katru gadu tikai kādi simti. Baloža Ļaudona bija tapusi par pamatšūnu, no kuras atdalījās Saikavas, odzienas, kalsnavas, mārcienas, saustējas un lasdonas jaun dibinātās pravoslavu traucis. Ķeizara Aleksandra II valdīšanas sākumā ap 1855. Gadu Krievu valdības spiediens atslāba. Mužnieki sāka
dažādi ierobežot
un apspiest pārgājējus zemniekus. Kāroto zemju nedabūja. Priesteri centās ievest. Sagādāja daudz jautrības un izsmiekla ar savām rīcībām. Pārgājēji sāka iesniegt lūgumus viņiem atlaist atgriezties viņu pašu senajā ticībā atpakaļ. Sākās strīdi par pravoslavības sarakstu sastādītājiem, pārgājušo sarakstu sastādītājiem, apstrīdot šo rakstu, šo sarakstu patiesīgumu, uzrādot viltojumus. No citiem pieteikti un pierakstīti sarakstos bez viņu ziņas un piekrišanas. Kaimi aizgājuši un pieteikuši, vai radi pieteikuši, tur kādus tie cilvēki nekādu maz nezinu, ka viņi ir pieteikti pravoslavībā. Un tādas lietas sāk noskaidroties un rodās jau lielāks sajukums. Daudz sākam tās ierakstu lietas sāk tikt apšaubītas. 1865. Gada Baltijas ģenerāla gubernatoram uzdodas atraidīt lūgumus par atpakaļ griešanos. Bet izteikts ieteikums būt saudzīgiem pret tiem, kas klusībā atkal pamet to pravoslavību. Nu sākās atplūdi atpakaļ uz evaņģelisko ticību. Pēc pravoslavu pašu ziņām kāda ceturtā daļa ir atgriezusies atpakaļ evaņģeliskajā ticībā. Tā sakot paklusam. Tā saka, ar 1885. Gadu atkal sākas Krievu valdības gādība par pravoslavības nostiprināšanos, atcēla piekāpību, atļaut atgriezties evaņģeliskā ticībā, uzsvēra pravoslavības privilēģijas, stāvokli, atkritušos gribēja atkal ieskaitīt atpakaļ pravoslavībā. Mācītājus, kas uzņēmās apkopt savus bijušos draudzes locekļus, kristīja vai laulāja, smagi sodīja. Viņus aicināja laicīgas tiesas priekšā. No 135 Vidzemes mācītājiem 105 tika tiesāti, tikai daži attaisnoti. Citus atcēla no amata, vai no uz laiku, vai pavisam, izsūtīja, tā piemēram, to pašu Jāņa draudzes virsmācītāju Traju, kas bija, tā sakot, slīdzis Baloža, toreiz vien Balodas nebija nemaz pravoslavs, sapulces, to izsūtīja, pārcēla uz Kauņu, par mācītāju. Tas nu ir stāvoklis, jā, ārkārtīgi smags kritiens. Rīgas Jāņa draudze ir liela un ievērojamas pilsētas draudze. Un Kauņa Lietuvas, tā bija Lietuvas zeme, Kauņas gubeļa, tā jau tanīs laikos gandrīz vai tika skaitīta kā tāda kā Sibīrija. Tā bija pilnīgā, teiksim, tādā kulturālā pamestībā un draudzes, kas tur bija evaņģeliskās, tās bija mazas diasporas draudzes. Un viņš tagad kļūst par vienas mazas diasporas tautas mācītāju. Lūk, tādas represijas. Tagad tā...
Mums jābeidz.
Jā, vienu mirkli es tikai vēl pateikšu pāris vārdos, ka mācītāji izsūtīja atlaida no vietas un no garīgā amata. Mācītāji bija vienojušies savā starpā. Nevienu neatraidīt, kas pie viņiem nāktu pēc garīgās apkopšanas lietā. Tik tālu mums jau apteigumam būs nedaudz ko redāt par šiem pašiem pravoslavības notikumiem. Bet šī gadījumā paldies. O, jā, paldies par jūsu pacietību.